Kjördæmis Norður, Steinunn Þóra Árnadóttir, svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, það er rosalega sérstakt þegar maður fer að kynna sér þetta mál og byrjar þá á því að lesa frumvarpið sjálft og athugasemdirnar sem því fylgja að, einmitt líkt og háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson sagði, þá eru þar alls konar íjannir. En leiðum að fer að reyna að kafa dýpra, lesa skýrslur, meira að segja að lesa skýrslu þá sem að hæstvirtur ráðherra lagði fyrir þingið núna síðastliðið vor, að þá sér maður það er ekkert nema íjannir. Það eru engin dæmi, það eru engin rök og meira að segja ef að bakgrunnstextin er aðeins skoðaður, að þá er hægt að lesa það gagnstæða við það sem að lagt er til með þessu frumvarpi. Og mér finnst þetta svona sagna bara verulega furðulegt því að ég fæ ekki séðan að greinargerðin með frumvarpinu sé í besta falli full af einhvers konar hálf sannleikum ef að það er hægt meira að segja að ganga eða tala svo jákvætt það sem þar er sagt. Því að ég finn hvergi neinstar í því sem að ég hef verið að leita mér að upplýsingum neitt annað en jákvætt þróunarsamvinnustofnun. En varðandi spurninguna, þá jú, ég hefði talið að það ætti að hlusta á fagaðilana, sérstaklega ef þeir nú færa fram einhver rök máli sínu til stuðnings og fara þá akkurat í hina áttina og taka þetta alfarið eða í meira mæli út úr ráðuneytinu og sitja undir sérstaka þróunar samvinnustofnun.
Össur Skarphéðinsson, 24. þingmaður